5 дугаар бүлэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц 64-р зүйл 1-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий байгуулах, үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн. 2-р хэсэг Үндсэн хуулийн цэц түүний гишүүн үүргээ гүйцэтгэхдээ гагцхүү үндсэн хуульд захирагдах бөгөөд аливаа байгууллага албан тушаалтан бусад хүнээс хараат бус байна. 3-р хэсэг Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний хараат бус байдал үндсэн хууль бусад хуулиар тогтоосон баталгаагаар хангагдана.